Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκηνικό αποκάλυψης μετά τους σεισμούς στην Βενεζουέλα. Ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι. Έως και 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από το σεισμό. Εθνική τραγωδία. Ζωή και θάνατος στα ερείπια. Δεν υπάρχουν αναφορές για Έλληνα υπήκο θύμα ή αγνοούμενο. Σε τροχιά η Ελλάδα, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 350 εκατομμύρια ευρώ για τη διαστημική πολιτική. Σας θέλουμε σε απόλυτη κινητοποίηση να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε πολίτες της Νέας Σμύρνης. Μάλιστα έπαιξε μαζί τους τάβλη αλλά και τένις. Ο κύκλος Μητσοτάκη έχει κλείσει. Κριτική δεν ασκούμε μόνο εμείς, αλλά και πρώην Πρωθυπουργοί, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Επανέρχεται με γεφύρια και ποτάμια η απάντηση του Κωστή Χατζηδάκη. Μίλησε για συνθήματα που παραπέμπουν στο 2015. Τέλος, ο δεύτερος γύρος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη, αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Τι προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα στα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας της Ένωσης. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος εξελέγει ομόφωνα μέλος του Executive Board της EBU. Ποινική δίωξη με δόλο στους 7 συλληφθέντες για το έγκλημα στην Καλλιθέα. Με μία μαχαιριά κάτω από την καρδιά δολοφονήθηκε ο 15χρονος. Και τέλος τους 55 οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό λόγω του πρωτοφανούς καύσωνα. Δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βενεζουέλα καθώς τα σωστικά συνεργεία επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν επιζώντες από τα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν από το χθεσινό διπλό πλήγμα του Εγκέλαδου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Ζωή και θάνατος κάτω από τα ερείπια μαζί. Ζωή και θάνατος.
Όπως ακριβώς συμβαίνει σε πολύ μεγάλους σεισμούς, Θάνο, και οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα είναι αποκαρδιωτικές, καθώς ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, με τους συγγενείς να ψάχνουν ακόμη και με τα χέρια για επιζώντες, ενώ ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών ανεβαίνει διαρκώς. Σύμφωνα με τον πλέον πρόσφατο απολογισμό, περίπου 600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, περισσότεροι από 4.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις οι αγνοούμενοι έχουν αγγίξει τις 50.000 μετά τους δύο διαδοχικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που συγκλώνησαν τη λατινοαμερικανική χώρα, ενώ 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον σεισμό. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.
Μιλάμε για τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή, κρίση, έτσι.
Βέβαια. Και σε μια χώρα, το λέγαμε και χτες αυτό, Θάνο.
Με πολλά οικονομικά προβλήματα,
τεράστια,
ζητήματα ανοιχτά. Ναι.
Ακριβώς. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας τώρα, αυτό του Καράκας, υπέστη σοβαρές ζημιές και παραμένει κλειστό, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις κτηρίων ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Την ίδια ώρα, η μία μετά την άλλη, φτάνουν στη Βενεζουέλα, φτάνει η βοήθεια για την αναζήτηση επιζώντων, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν μπροστά τους ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του ανώτερου αξιωματούχου του ΟΗΕ, του Τόμ Φλέτσερ, ότι οι επόμενες μέρες θα απαιτήσουν μια τεράστια συλλογική προσπάθεια για να βοηθηθούν όσοι επλήγησαν από τους σεισμούς, ενώ συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των επιζώντων, οι οποίοι λένε ότι καταστράφηκε η ζωή τους μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, Θάνο.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Για ό,τι νεότερο προκύψει θα διακόψουμε εκ νέου την ροή για να συνδεθούμε μαζί σου. Τώρα με τον φόβο ενός νέου ισχυρού μετασεισμού ζουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας και συγκλονίζουν οι Έλληνες που μιλούν στο Earth News για όσα έζησαν αλλά και για όσα ακόμη ζουν και τις δραματικές προσπάθειες διάσωσης με ελάχιστα μέσα.
Φοβηθήκαμε. Δεν ήταν σαν το πρώτα, αλλά το σπίτι που είμαστε κουνιέται.
Έχουν γίνει παραπάνω από 20 σεισμούς, πιο λιγότερος, αλλά δεν έχει τελειώσει.
Μπήκα στο σπίτι μου και αισθανόμουν ότι ήμουν πάνω στο βαπόρι. Κουνιότανε. Φόβο έχουμε. Φοβόμαστε. Όλα τα σπίτια έχουν ζημιές, έχουν σπάσει σωλήνες, ντουβάρια, οι σοβάδες έχουν πέσει, τρέχουν τα νερά στις σκάλες. Ακόμα υπάρχουν στα συντρίμια άτομα.
Ναι, και τις ζημίες που τη βλέπουμε εδώ. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, θα το δείτε εσείς οι ίδιοι. Η Βενεζουέλα δεν έχει ούτε οι πυροσβέσεις, ούτε η αστυνομία. Δεν έχουν, ας πούμε, ειδική τεχνολογία. Ο κόσμος πηγαίνει και βοηθάει με τα χέρια, σκάβουν, σκαλίζουν, για να ψάξουν, να βρουν κάποιον ζωντανό και έχουν σώσει αρκετοί άνθρωποι έτσι. Το σκυλάκι πηγαίνει και βοηθάει, μυρίζει, ακούει και τους δείχνει πού θα σκάψουν. Που θα σκαλύψουν για να μπορούν να βρουν τους ανθρώπους.
Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να μιλάμε για ένα νέο είδος σεισμού. Είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητική σεισμή, είπε χαρακτηριστικά.
Μία εικασία είναι ότι η σεισμή αυτή είναι ένα είδος, νέο είδος σεισμού που ανακάλυψε ο κύριος Ροζάκης, που είναι καθηγητής στο Καλτέκ και είναι και ακαδημαϊκός, μόλις έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Εθνών. Αυτοί οι σεισμοί λέγονται υπερδιατμητικοί, που σημαίνει είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί. Οι υπερδιατμητικοί σεισμοί ξεπερνάνε την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και αυτά κάνουν ζημιές. Προξενούν πολύ ισχυρή ένταση σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή.
Στη συνέχεια, ο κύριος Συνολάκης ρωτήθηκε αν υπάρχει τρόπος να αντέξουν τα κτίρια σε τέτοιες δονήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν τις βιώνουν συχνά. Και στο σημείο αυτό κατέθεσε μια πρόταση στον δημόσιο διάλογο.
Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι φημισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνετε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται στο... Θέλω να κάνω μία, να βάλω μία πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών, πολυκατοικιών και των σπιτιών που ζούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σίγουρα απαιτεί θυσίες, ωστόσο πιστεύω ότι ένας αφοσιωμένος μαθητής που έχει θέσει υψηλούς στόχους είναι πρόθυμος να παραμείνει προσιλωμένος αυτούς, να θυσιάσει ίσως κάποια έξοδο. Θέλει αρκετές ώρες διάβασμα, αλλά από την άλλη όχι και υπερβολές.
Έκθεση έγραψα 18 και 8, μαθηματικά και χημεία 20 και φυσική 19 και 9. Πήραμε μια ανάσα, έχει 2,5 εβδομάδες τώρα, ξεκουραζόμαστε.
Η συνεργασία ήταν πολύ σημαντική, επειδή προφανώς χωρίς έναν κατάλληλο δάσκαλο και μια καλή και κάποιον να σε βοηθήσει και να υποστηρίζει ψυχολογικά είναι πολύ πιο δύσκολο.
Στερήθηκα στιγμές χαλάρωσης και τον ελεύθερο μου χρόνο, αλλά μετά όταν πετυχαίνεις το στόχο σου όλα αυτά ξεπερνιούνται.
Ακούσαμε μαθητές που μίλησαν στο Earth News και αρίστευσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα νέο τοπίο για τις βάσεις εισαγωγής στις πανελλαδικές διαμορφώνουν τα πρώτα στοιχεία από τις βαθμολογικές επιδόσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές και στις σχολές θετικών επιστημών, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται πιέσεις και διαφοροποιήσεις σε τμήματα οικονομίας και πληροφορικής. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η αυξημένη δυσκολία των φετινών θεμάτων που επηρέασε τις επιδόσεις των υποψηφίων και κατ' επέκταση τις προβλέψεις για τις βάσεις. Για περισσότερες εκτιμήσεις και ανάλυση του φετινού σκηνικού, πάμε να ακούσουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, που μίλησε στην Ντόνα Δρούτσα και φυσικά στο Earth News Radio 105,8.
Καταρχάς να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Mm-hmm. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί. Είναι πρώτες εκτιμήσεις αυτές, δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια, γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο, ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29. Ανέβηκε, αλλά όχι πολύ. Διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία. Και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα.
Ο κύριος Στρατηγάκης όμως αναφέρθηκε και σε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι εν ώψη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού.
Το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό? Τι θέλουμε να σπουδάσουμε? Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους, του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή? Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουν τα πτυχιακά, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μια σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μια σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Mm-hmm. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Mm-hmm. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Ο σχεδιασμός της ιστορικής πρώτης αποστολής Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό. Υποψήφιος αστροναύτης για την αποστολή είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας μεταφέρει τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη και τον συμβολισμό που έχει για τη χώρα μας η συγκεκριμένη αποστολή. Άγη, καλησπέρα. Σε τροχιά η Ελλάδα.
Έτσι ακριβώς. Έχουμε την προαναγγελία ουσιαστικά το να συμμετάσχει ένας Έλληνας σε μια τέτοια διαστημική αποστολή. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως αποτελεί μια εξέλιξη, ένα σημαντικό ορόσημο για τη χώρα, τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου, και υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη αποστολή μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά, τονίζοντας πως ο αστροναύτης θα πρέπει να μεταφέρει κυρίως σχολεία και νέα παιδιά σε μια περίοδο που η νεολαία αναζητά ελπίδα. Παράλληλα, θα πρέπει να πούμε, αναφέρθηκε και στα ζητήματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, αλλά και των επενδύσεων που έχει κάνει η χώρα μας σε αυτό, και αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να έχουν οι διαστημικές τεχνολογίες στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στην ολική ανάπτυξη για τη χώρα, εκφράζοντας και την ικανοποίησή του για την πρόοδο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας πως τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, θα μπορούσα να πω άλματα, είπε χαρακτηριστικά, στη διαστημική της πολιτική. Απαντώντας δε στο ερώτημα για το πώς οι πολίτες ωφελούνται μέσα από αυτές τις τεχνολογίες, αναφέρθηκε στην πολιτική προστασία, στην έγκαιρη παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, ιδιαίτερα των δασικών πυρκαγιών. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις πλημμύρες αλλά και σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να παρακολουθηθούν πιο αποτελεσματικά μέσω διαστημικών δεδομένων, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη χρήση δορυφορικών δεδομένων και για την αγροτική παραγωγή αλλά και για την διαχείριση των επιδοτήσεων. Ένα φλέγον ζήτημα το οποίο έχει προβληματίσει και τη χώρα μας. Ξεχωριστή μνήμα έκανε στη θάλασσα επιτήρηση, τονίζοντας πως για μια χώρα νησιωτική όπως η Ελλάδα, η δυνατότητα παρακολούθησης κινήσεων μέσα στη θάλασσα έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων.
Άγη, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και επιστρέφουμε σε σένα για το ρεπορτάζ από την επίσκεψή του στη Νέα Σμύρνη.
Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές, και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
Με τον Άγη Βαγιάνο συνδεόμαστε και πάλι. Άγη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει τον νέο κύκλο περιοδιών με άμεση επαφή με τους πολίτες.
Με την γυναίκα μου παίρνω. Τα βράδια.
Ρίξε μια ζαριά, κάνει.
Να σου πω κάτι.
Τελείωσε, καλό!
Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Και από ό,τι φαίνεται ήταν καλή ζαριά, Άγη, έτσι.
Ακριβώς, και μάλιστα ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η εξάρεση ομιλάζονται την κατάλληλη στιγμή, ό,τι και δεν εννοεί.
Τι εξάρεση έφερε, εξάρεση έφερε.
Νομίζω ότι ήταν πάνω συζήτηση. Δεν ξέρω, δεν βλέπαμε το ζάρι εκείνη τη στιγμή. Πάντως κάποιος έπρεπε να έφερε εξάρεση για να αναφερθεί στο συγκεκριμένο. Ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε σήμερα στην Νέα Σμύρνη, στο πλαίσιο των επαφών του μια με πολίτες και τοπικούς φορείς, θα δούμε αυτή η επίσκεψη, τέτοιου είδους επισκέψεις, χωρίς να έχουμε πολιτικές ομιλίες. Απλά την επαφή με τους πολίτες και με τους φορείς να επαναλαμβάνονται. Σήμερα είναι στο δεδομένο από τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κ. Δωδεκάκο, αλλά και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, τον κ. Κυρανάκη. Ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, του θερινού αθλητικού προγράμματος, του ιστορικού αθλητικού ομίλου της Νέας Μήνης, όπου φιλοξενούνται παιδιά και υλοποιούνται αθλητικές δημιουργικές δραστηριότητες, και ενημερώθηκε ιδιαίτερα για το καλοκαίρι και τη λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ μετέβη λίγο αργότερα σε καφέ της περιοχής, τον ακούσαμε. Συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη Νέας Μήνης. Εκεί υπήρξε και το συγκεκριμένο Μάτσο Τάβλη. Ο Πρωθυπουργός ακολούθησε τις περιόδες και στην Οδό Μύρου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της Νέας Μήνης, όπου εκεί συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες για ζητήματα καθημερινότητας και ιδιαίτερα για τα ζητήματα της ακρίβειας.
Άγιοι, είπε μια φράση ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, τρέχουμε μόνο. Να φορτίσετε, λέει, εσείς τις μπαταρίες. Και σας βλέπω σε απόλυτη κινητοποίηση και αυτό θέλουμε. Υπάρχει κάποια ερμηνεία σε αυτό, δηλαδή παραπέμπει κάπου ο Πρωθυπουργός?
Ότι δεν θα σταματήσει ούτε ο ίδιος ούτε βέβαια τα στελέχη της κυβέρνησης όλο το καλοκαίρι και του κόμματος. Ούτως ή άλλως η συγκεκριμένη οδηγία έχει δοθεί από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που λέγαμε, να υδρώσουν τις φανέλες. Το ίδιο επανέλαβε με έναν άλλο τρόπο σήμερα ο Πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για το τι θα κάνει και πότε ετοιμάζεται η ξεκούραση στις καλοκαιρινές του διακοπές.
Ναι, από ό,τι φαίνεται έχουν ανάψει οι προεκλογικοί προβολείς, θα έλεγα εγώ. Άγιοι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
Εμείς δεν έχει καλοκαίρι για μας, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες. Σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε.
Και να πάμε τώρα στο Πασόκ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης εγκαινίασε την προεκλογική περίοδο και επίσημα με την δημοσιοποίηση του πρώτου εκ των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος που ρίχνονται στη μάχη του Σταυρού, με φόντο και την εγκρίνια των προηγούμενων ημερών για τις διαφορετικές απόψεις περί συνεργασιών, την ώρα μάλιστα που η δημοσκοπική εικόνα σίγουρα δεν είναι η επιθυμητή. Σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πω καταρχάς ότι φαίνεται να υπάρχει ένα κλίμα μηχανίας στο Πασόκ και στη Χαριλάου Τουρκούπη με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και οι οποίες δείχνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με καθαρή διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση. Τα κορυφαία στελέχη και όχι μόνο του Πασόκ, χωρίς να αμφισβητούν βέβαια την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, προβληματίζονται και αναμένουμε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του Πασόκ και κυρίως το άνοιγμα της συζήτησης στα όργανα του κόμματος για το τι μέλη γενέστε και ποια είναι η στόχευση του κόμματος από εδώ και εφεξής στο νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται, ιδίως στον χώρο της κεντροαριστεράς και σε ό,τι αφορά το σκέλος βέβαια των συνεργασιών, των μετεκλογικών συνεργασιών. Σε τι να συμφωνήσουμε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν έχει πρόγραμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο αυτό ο Παύλος Γιαρουλάνος σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ερωτηθής για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προτείνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Βούκας, και επέμεινε πως η μάχη των εκλογών θα είναι το πιο κόμμα θα πείσει ότι έχει πιο αξιόπιστο πρόγραμμα. Πάντως η Χαριλάου Τριχούπη κινείται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς και αυτό φάνηκε και μέσα από την επιλογή, την απόφαση της ηγεσίας να στρατευτεί ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Ζουρός και να στρατευτεί με τον Πασόκ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και να είναι υποψήφιος. Ο κύριος Ζουρός είχε βολιβοσκοπηθεί εδώ και καιρό και τελικά πίστηκε να πει το ναι και να ρηχτεί στην εκλογική μάχη παρά το γεγονός ότι μέχρι πρώτη.
Δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις.
Ακριβώς, ήταν μάλλον.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς έτσι αυτή την εικόνα είχαμε και εμείς και οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του Πασόκ μάλλον ήταν τυπικές. Οι δύο άντρες θα πρέπει να σου πω συναντήθηκαν στο γραφείο του πρόεδρου του Πασόκ στη Βουλή και έβωσαν τα χέρια κλειδώνοντας έτσι τη σχετική συμφωνία και έπειτα από πρόσκληση όπως δήλωσε ο κύριος Ζουρός του πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη συναντήθηκαν στο γραφείο του στη Βουλή και αποδέχτηκα την πρόταση να είμαι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια της Αλφα Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύτηκα σε όλη μου την προσωπική και δημόσια ζωή και ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση να αγωνιστούμε για ετοιμότητα, αξιοπρέπεια και πολιτική αλλαγή. Βέβαια, το ισχυρό όνομα στην περιφέρεια αυτή τη πρώτη περιφέρεια είναι ο Παύλος Γερουλάνος, είναι βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ενώ από τους νέους υποψήφιους θα πρέπει να αναμένουμε και το όνομα του Δημήτρη Οικονόμου, πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και του Γιώργου Αποστολόπουλου, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Αθηναίων. Και επειδή μιλάμε για Δήμο Αθηναίων, θα πρέπει να σου πω και εδώ πέρα έχει ένα ενδιαφέρον.
Εδώ, Αντρέα, συζητήθηκε ιδιαίτερα η συμμετοχή του Χάρη Δούκα σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Κώστα Αραβανίτη. Είναι μάλλον σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, πρέπει να ήταν.
Ακριβώς έτσι είναι. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Να πω καταρχάς αυτό που ήθελα να πω, δηλαδή ότι επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ στον Δήμο Αθηναίων είναι ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων, ο Χάρης, ο Χρήστος Πρωτόπαπας, ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων. Πάντως ο κύριος Δούκας, όπως είπες και εσύ, χτες μετήχε σε μια εκδήλωση με πρωτοβουλία της Ευρωομάδας Αριστεράς και του Αντιπροέδρου και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αραβανίτη, όπου εκεί επικράτησε ένας έντονος προβληματισμός, θα έλεγα, και μια κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου και τη λειτουργία του θεσμών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και αναφερόμενος, όπου στην παρέμβασή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει προστασία της στέγης, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα των προσφυγικών και στη δραματική κατάσταση του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τονίζοντας την ανάγκη λύσεις να προκύπτουν μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας, και σημείωσε την ανάγκη για προστασία της στέγης των δημοσίων αγαθών, της κοινωνικής συνοχής και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων, και μίλησε, και καταλήγω με αυτό, για την δημοκρατία της καθημερινότητας, που όπως είπε δοκιμάζεται στη γειτονιά, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο και στις υπηρεσίες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Πάντως είναι δεδομένη και η θέση του κυρίου Δούκα εδώ και καιρό, από την εποχή του τελευταίου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, υπέρ των συνεργασιών μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και κυρίως τη συνεργασία, την μετεκλογική, πάντως πάντοτε εννοεί, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και ανάλογα με σκοπό βέβαια τη δημιουργία και τη σύσταση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.
Βέβαια, κύριος Τσίπρας το έκοψε χθες. Είπε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίες με τα κόμματα που υπάρχουν ήδη και έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Θα τα δούμε όλα αυτά,
νομίζω,
βέβαια.
Και όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα.
Θα τα δούμε στην πορεία. Σημασία έχει ο συμβολισμός αυτός του κυρίου Κούκα και η παρουσία του εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια. Και από τον Ανδρέα Μαραθιά θα πάμε και στο ΠΑΣΟΚ, στο χώρο της αριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας, που είχε την πρώτη συνεδρίαση σήμερα τομεαρχών της Ελλάς, μιλώντας στον Αλφα χτες, είπε ότι το κόμμα του θέλει να αποτελέσει την κυβερνώσα αριστερά και όχι την αριστερά της διαμαρτυρίας. Ενώ ήταν ξεκάθαρος και σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και όσα εκεί συμβαίνουν, με αφορμή την απόφαση της Κουμουνδούρου να συμπορευτεί μαζί του.
Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
Ναι.
Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά.
Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
Δεν με απασχολεί.
Δεν σας απασχολεί.
Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κύριου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Σύνδεση με τον Γιάννη Φασουλά για να μας μεταφέρει τα μηνύματα του κυρίου Τσίπρα και το πώς αυτά ακούστηκαν στα δύο στρατόπεδα της Κουμουνδούρου. Ουσιαστικά την έκλεισε την πόρτα, Γιάννη, πώς λέμε, μάτια ερμητικά κλειστά, πόρτες ερμητικά κλειστές.
Καλησπέρα, Θάνο.
Καλησπέρα.
Οι πόρτες είναι κλειστές σε ό,τι αφορά τις συντεταγμένες συνεργασίες.
Ναι. Όχι στα πρόσωπα.
Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις κατά μόνα συνεργασίες, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Κύριε Τσίπρας το είπε καθαρά.
Ανοιχτές για να γίνουν μέλη, όχι για να είναι υποψήφοι. Αυτό είναι άλλο καπέλο.
Ναι, να έρθουν από εκεί προκειμένου λοιπόν να συνεργαστούν και αφού γίνουν μέλη, συνεργαστούν με το κόμμα της συμπαράταξης.
Το ξεκαθάρισε η κυρία Κουφονικολάκο αυτό, λέει. Με μέλη εννοείται ότι μπορούν να εγγραφούν, λέει, στην πλατφόρμα. Το αν θα είναι υποψήφιοι, λέει, ούτε εγώ δεν το ξέρω.
Ναι, θα το αποφασίσουν τα όργανα.
Ναι.
Τη διάβασα τη συνέντευξη. Πώς εξηγείται όμως αυτή η στάση του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή στο γεγονός ότι τον ρωτάνε περί Κουμουντούρου, τον ρωτάνε περί ΣΥΡΙΖΑ, να μην έχει τραβήξει αυτή, ειδικά χθες υπήρχε πάντα η κόκκινη γραμμή, αλλά χθες νομίζω ότι την έκανε ακόμη πιο κόκκινη, πιο έντονα δηλαδή κόκκινη, σε σχέση με τους πρώην συντρόφους. Εάν ο κύριος Τσίπρας ακολουθήσει μια διαφορετική τακτική και άνοιγε την πόρτα του είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στην ΕΛΕΓΙ αυτήν την ώρα ή και ακόμα στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, ένα θα ήταν βέβαιο, ότι δεν θα είχε αυτή την τουλάχιστον δημοσκοπική απήχηση η οποία υπάρχει. Mm-hmm. Γιατί? Διότι έχουν στην Αμαλία, καταλάβει πολύ καλά ένα πράγμα. Ό,τι έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι είναι αυτό που έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, αν αφομοιωθεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο από την Ελλάς, αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο, καταρχάς μέσα από την δημοσιότητα η οποία δεν, και δεύτερον, ναι, αυτό θα έχει αντίκτυπο και στις δημοσιοποιήσεις. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν περνάει ένα μήνυμα και λέει το εξής. Προχωράω με καινούργια πρόσωπα, ναι, με μια καινούργια, εντέλος το έδειξε σήμερα και στη συνεδρία στον τομεαρχών, η πρώτη συνεδρίαση που έκανε. Λοιπόν, προχωράω με καινούργια πρόσωπα, τα οποία δεν είναι γνωστά όσον αφορά την πολιτική τους δράση, οι δημόσια πρόσωπα είναι γιατί έχουν δράσει σε άλλους τομείς, αλλά σε ό,τι αφορά την πολιτική τους δράση, πολλοί εξ αυτών δεν έχουν παρουσία ή δεν είχαν παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό λοιπόν το μήνυμα θέλει να περάσει ο κύριος Τσίπρας, το μήνυμα λοιπόν της ανανέωσης, λοιπόν τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή ομάδα, σε ό,τι αφορά τη δομή γενικότερα.
Γιάννη, να πάμε και στην Κουμουνδούρου. Εδώ έχει ληφθεί μια απόφαση πάνω σε μια βάση σύμπλευσης και συμπόρευσης. Αυτό δεν υπάρχει. Άρα τι γίνεται τώρα, αλλάζει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με απόφαση μιας νέας Κεντρικής Επιτροπής?
Κοίτα, αυτή τη στιγμή η Κουμουνδούρου, με βάση τα όσα υπηρετήσε ο κύριος Τσίπρας, βρίσκεται σε το απόλυτο αδιέξοδο.
Ναι.
Και βρίσκεται στο απόλυτο αδιέξοδο, διότι οι λέξεις προβληματισμός, αμηχανία, πονοκέφαλος και δεν ξέρω εγώ τι, είναι λέξεις οι οποίες μπορεί να περιγράψει την κατάσταση, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή η ηγεσία του κόμματος, από τη στιγμή που στην συνεδρίαση της 6ης του Ιούνιου είχε πάρει την απόφαση για να συμπορευτεί δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά τη φράση «είμαστε δίπλα, είμαστε απέναντι», όπως είχε πει ο κ. Πάνωλος. Λοιπόν,
τώρα αυτό δεν ισχύει όμως.
Και τώρα αυτό λοιπόν θα πρέπει να το διαχειριστούν. Τι ακριβώς όμως λένε από την Κουμουνδούρου και τι είναι αυτό το οποίο διαμηνύουν? Βλέπουμε λοιπόν τα κεντρικά στελέχη του κόμματος να χρησιμοποιούν μια διαφορετική από χθες φρασιολογία απέναντι στις εξελίξεις έτσι όπως διαμορφώνονται με βάση τα λεγόμενα
του δηλαδή
Πρωθυπουργού. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει διακόπτη. Ενώ ναι, μετά την απόφαση της 6ης του Ιούνιου, αφήνε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, το είχαν πει και καθαρά, δεν θα κατεβάσουμε την παραδοτικό ψηφοδέλτιο, άρα αρχίζουν σιγά σιγά να καλλιεργούν το κλίμα. Όταν θα φτάσουμε στις εκλογές, δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάρει μέρος στις εκλογές. Αυτή η στρατηγική λοιπόν από χθες έχει αρχίσει να αλλάζει και από την πλευρά της πλειοψηφίας. Δεν ξέρω πώς και τι θα αποτυπωθεί σε μια νέα πολύ πιθανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής τις επόμενες 20 μέρες. Και μια και μιλάμε για συνεδρίες, να σου πω ότι οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, ότι έχουν συγκεντρώσει τις υπογραφές, θα τις είχαν καταθέσει που είχαν πει μέχρι
70
τώρα,
συν 1,
ναι, 70 ναι, συν 1 υπογραφές, τις είχαν καταθέσει, αλλά έχει πάει ήδη 7,5 ώρα και δεν έχω δει να καταθέσουν ακόμα. Παρότι είχαν πει ότι θα τις καταθέσουν όταν είχα μιλήσει μαζί τους στις 3-4 ώρα, θα τις είχαν καταθέσει το επόμενο 2 ώρα.
Το ρεπορτάζ ούτως ή άλλως τρέχει, έχουμε πολλά να πούμε. Είναι σημαντικό αυτό που είπες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει τον διακόπτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί μέχρι χτες λέγαμε άλλα. Εμείς θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας και στην κουζίνα και στην πολιτική κουζίνα σε λίγο στην τηλεόραση. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, το στίγμα της στρατηγικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων έδωσε και η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεανό Κούφο Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και Δημήτρη Τάκη.
Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάδας έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο από πριν, είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας και της συνέπειάς μας. Έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και θα
αυτονομία. Άρα ναι, αυτό τι σημαίνει, στο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σας, ας το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή αν αύριο 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα, αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
Θα κάνουν την αίτησή τους.
Τι θέλετε να πείτε, αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη, αυτό με ρωτάτε. Οποιοδήποτε μπορεί, ξέρετε, δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλείει η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη. Ούτε για εμένα ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους.
Και να ακούσουμε τώρα και την κριτική στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό από τον Αλέξη Τσίπρα κατά την πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελλάς.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην Πρωθυπουργοί της Συντηρητικής Παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από μας να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
Προσπάθεια να κατευνάσουν τα ίδια οξυμένα πνεύματα στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού επιχειρούν στελέχη του κόμματός της μετά την πρόσφατη συνεδρίαση. Η Ευγενία Λούζου είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, τους τόνους προσπαθούν να ρίξουν στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά και την έξοδο Κοκοτσάκη, η οποία λειτουργήσε ως θριαλίδα που ξεχύλισε το ποτήρι, θα λέγαμε, για όσοι ζητούσαν τη θεσμοθέτηση διαδικασιών στο νεότερο αυτό κόμμα. Μία μέρα πριν, Θάνο, κεντρικά στελέχη του κόμματος, σε μία υψηλών τόνων, σύμφωνα με πληροφορίες συνεδρίαση, συμφώνησαν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπει τέλος στα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Δεύτερον, να κλείσει ο κύκλος των αποχωρήσεων και τρίτον, να σταματήσει ο μεταξύ τους εμφύλιος, ώστε η ελπίδα για τη δημοκρατία πλέον να επικεντρωθεί και μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
Πότε πρόλαβα να γίνουν όλα αυτά, Ευγενία? Δηλαδή, εδώ μιλάμε, το λέγαμε και χθες, σαν να υπάρχει ένα κόμμα εδώ και δεκαετίες που έχουν προκύψει αυλές, που έχουν προκύψει εσωκομματικές έρηδες, εσωκομματικά μαχαιρώματα. Πότε πρόλαβε αυτό το κόμμα του μήνα, να έχει τέτοια εξέλιξη και ουσιαστικά το επίδικο να είναι να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά?
Μήπως από την αρχή ήταν έτσι? Μήπως από την αρχή οι άνθρωποι που ήταν γύρω από την κυρία Καριστιανού δεν μπορώ να βρω ένα την
το ακούω αυτό ακριβώς. Που λες, το ακούω αυτό που
ναι.
Λες, αλλά...
Είχαν στο μυαλό τους ένα πολιτικό σχήμα και όχι αυτό για το οποίο όλοι οι άνθρωποι συμπαραστάθηκαν στην κυρία Καριστιανού προκειμένου να βρει το δίκιο της. Δεν ξέρω.
Ποιος μπορεί να το απαντήσει?
Ποιος μπορεί να τα απαντήσει? Πάντως έχουμε και άλλες αποχωρήσεις, Θάνο. Δεν είναι μόνο του κυρίου Κοκοτσάκη και του κυρίου Παπανικολάου. Είναι 5 οι αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με τις ίδιες βολές. Δηλαδή... πάρα πολλές και επανειλημμένες οχλήσεις προς την ηγεσία προκειμένου να μιλήσουν και να επιχειρηματολογήσουν για τις προτάσεις τους ως αρμόδια όργανα δεν εισακούστηκαν από την αυλή, όπως λένε, της κυρίας Καριστιανού, με αποτέλεσμα, όπως λένε πολλοί, όσο μάλλον και οι 5 από αυτούς αυτό είπαν, ότι όσο αθόρυβα εντάχθηκαν στο κίνημα αυτό, το ίδιο διακριτικά αποστασιοποιήθηκαν.
Μάλιστα. Ευγενία, να μείνουμε σε αυτά. Φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε ρεπορτάζ γύρω από τις πολιτικές αυτές εξελίξεις. Την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως είπε ο Υπουργός, στόχος είναι να εφαρμοστεί το νέο σύστημα από την 1η του Γενάρη του 2028. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, η αντιπολίτευση άσκησε δρυμία κριτική στην αλλαγή της εκλογής δημάρχων, στην οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και τη χρηματοδότηση. Ο Νίκος Τσιμπίδας όμως θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Άννα. Η είδηση που βγήκε, όπως είπες και εσύ, είναι η είδηση για τα δημοτικά τέλη και τον τρόπο που πλέον θα τα καταβάλουμε εμείς οι πολίτες. Όχι άμεσα, όπως είπες και εσύ, από 1η Γενάρη του 2028 αναμένεται να ισχύσει αυτό το καινούργιο σύστημα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον δεν θα έρχονται με τους λογαριασμούς ρεύματος ενσωματωμένα τα δημοτικά τέλη. Θα φτιαχτεί ένας καινούργιος μηχανισμός. Ο Υπουργός είπε ότι θα είναι μια διαδικασία περίπου όπως η καταβολή του έμφυα, όπως γίνεται τώρα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι Δήμοι μόνοι τους θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να εισπράττουν τα τέλη και να μην βασίζονται στους παρόχους ενέργειας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο συμφωνήθηκε και με την ΚΕΔΕ και με τα αρμόδια Υπουργεία και το είχαν ζητήσει και οι παροχοί ενέργειας. Έτσι λοιπόν, από 1η του Γενάρη του 2028, δηλαδή σε περίπου 2 χρόνια από τώρα, θα υπάρχει αυτό το νέο σύστημα και να δούμε πώς θα δουλέψει, πόσο εύκολο πλέον θα είναι και πόσο δύσκολο μπορεί να γίνει για τους Δήμους για να εισπράττουν τα δημοτικά τέλη.
Νίκο, να σε ευχαριστήσω και εδώ να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και τον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο.
Ο κώδικας σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα, πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι και αλλού έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Δηλαδή νομοθετείται όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
Πείτε μου αλήθεια, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε μια συζήτηση για το εκλογικό σύστημα? Να πούμε ότι 2 γύροι ήταν λυμένα όλα τα προβλήματα και ήταν η απόλυτη δημοκρατική νομοποίηση όταν φτάσαμε να έχουμε 25% συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Όταν αυτός που κερδίζει τις εκλογές πήρε λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλος στον πρώτο γύρο. Όταν ο προεκλογικός διάλογος εστιάζεται σε κοκορομαχίες πολλές φορές, αντί να υπάρχει ένας προγραμματικός λόγος.
Η αντίκρουση, ο διάλογος που ακούσατε, αφορά στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Τέλος ο δεύτερος γύρος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως ακούσατε. Ο σχεδιασμός ενιαίων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι το βασικό θέμα που απασχολεί τη σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριάκια επιχειρήσεις. Η Έλενα Αποστολίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Στο επίκεντρο των Υπουργών Ενέργειας βρέθηκαν 2 ουσιαστικά μεγάλα θέματα. Το πρώτο αφορά αυτό που είπες και εσύ, Θάνο, ουσιαστικά την ηλεκτρική διασύνδεση, την ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο που έχει καταρτήσει η Κομισιόν. Υπάρχουν και εδώ διαφορετικά στρατόπεδα. Σήμερα στόχος ήταν και επιτεύχθηκε, όπως έγινε γνωστό από τον Επίτροπο Ενέργειας, επιτεύχθηκε να δημιουργηθεί ένα πρώτο πλαίσιο, να καταλήξουν δηλαδή προς τα που θέλουν να κατευθυνθούν τα κράτη-μέλη. Αυτό και έγινε. Τώρα, σε αυτό μάλιστα αναφέρθηκε στην ενεργειακή διασύνδεση, αναφέρθηκε και ο Έλληνας Υπουργός
Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο οποίος δήλωσε ότι πρόκειται για μια, πρέπει να δημιουργηθεί μια πραγματικά νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 κατακαιρματισμένους, όπως είπε, αγορές. Και είπε μάλιστα ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα τεχνικό θέμα. Εδώ αφορά και την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και τις τιμές, όπως είπες και εσύ, Θάνο, έτσι ώστε να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών. Να σου πω επίσης ότι το δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συζητήθηκε είναι τα ενεργειακά αποθέματα, καθότι αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, τα κράτη-μέλη προμηθεύονται την ενέργεια, κυρίως φυσικό αέριο αλλά και πετρέλαιο, για τον επερχόμενο χειμώνα. Ρωτήθηκε μετά το τέλος του Συμβουλίου ο Επίτροπος Ενέργειας, και αυτό είναι μια εξέλιξη πριν από λίγο, για το αν υπάρχουν αποθέματα και αν ουσιαστικά υπάρχει κάποια ανησυχία. Με τον ίδιο να τονίζει, τον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να τονίζει ότι αυτό που αποτελεί πιο σοβαρή κατάσταση είναι τα αποθέματα όσον αφορά τα καύσιμα των αεροσκαφών, που παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση. Ενώ επίσης αναφέρθηκε για την αποδέσμευση εθνικών στρατηγικών αποθεμάτων, λέγοντας ότι εμείς θα βοηθήσουμε εάν χρειαστεί. Και στο συντονισμό και στη διευκόλυνση. Ενώ για το φυσικό αέριο δήλωσε ότι συντονίζει η Επιτροπή τον καλύτερο τρόπο να μπορέσουν να γεμίσουν τις αποθήκες φυσικού αερίου.
Έλενα, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και εδώ να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.
Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι που παραμένουν υποκράτηση πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα και η Άννα Νικολάου μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα. Κακουργηματική δίωξη σε βάρος των 7 συλληφθέντων για την αιματηρή συμπλοκή που βγήκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο καθομολογιάν δολοφόνος του 15χρονου. Πρόκειται για έναν 17χρονο. Η ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε από τον εισαγγελέα είναι κατά περίπτωση. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Να σας πω ότι τα δικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι τη Δευτέρα θα οδηγηθούν ξανά στα δικαστήρια της πρώην σχόλης Ευελπίδων.
Σε μια άλλη και σημαντική εξέλιξη θα πάμε τώρα. Ένοχη 57 παραγωγή από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα μαθαίνουμε ότι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, Άννα.
Ακριβώς, κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Φέρονται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκτάσεις που δήλωναν στην Καστοριά ως βοσκότοπος και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου. Στο εδόλιο είχαν καθίσει 58 κατηγορούμενοι. Μια γυναίκα παραγωγός κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται περί τις 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Οι καταδικαστέντες δεν παρέστησαν στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους, οι οποίοι ζήτησαν.
Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούσουμε την Άννα, έπεσε η γραμμή, να την ευχαριστήσουμε. Η είδηση πάντως είναι αυτή, ένοχη 57 παραγωγή από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της γνωστής EBU. Ακούμε την Ντόνα Δρούτσα.
Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Συμπηγιού, ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο, όπως τα αθλητικά δικαιώματα, λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νοέλ Κούραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της CBU. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του. Ο Γιάννης διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, τόνισε. Η EBU αποτελεί τη μεγαλύτερη συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Σε μια εποχή κατά την οποία αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί τους, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίζουμε ότι παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη, επεσήμανε ο Κούραν. Τώρα, κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, επανεξελέγησαν επίσης τη θέση της Προέδρου και Αντιπροέδρου Διευθύνουσα Σύμβουλου της France Television και Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας. Αντίστοιχα, μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο, στο Executive Board εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πηξίδα της Ευρώπης θα πάμε τώρα. Πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία αντιμετωπίζουν και σήμερα ακραίες θερμοκρασίες. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας στο στούντιο. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία που η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίο καύσωνα τα επόμενα 24 ώρα. Ιδιαίτερα θα επηρεαστούν οι δυτικές και νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας, όπου αύριο αναμένονται θερμοκρασίες έως 41 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο το ισχυρό θερμικό στρες αναμένεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γερμανία. Στη Γαλλία τώρα 55 άνθρωποι έχουν πνιγεί από την έναρξη του καύσωνα και σήμερα η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Ο αριθμός των περιστατικών και επισκευών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι ιδιαίτερα αυξημένος στη Γαλλία, κινητοποιώντας περίπου 1.000 τεχνικούς της NED που ανέφεραν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σήμερα το πρωί. Με 61 διοικητικές περιφέρειες να είναι σε ύψιστο συναγερμό, ο καύσωνας υποχωρεί ελαφρότατα σήμερα στη Γαλλία μετά τη χθεσινή κορύφωση. Έως αύριο Σάββατο το πρωί, μάλιστα, αναμένεται σταδιακή βελτίωση σε 14 διοικητικές περιφέρειες. Στην Ολλανδία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα που θα είναι σε ισχύ σήμερα σε μεγάλο τμήμα της χώρας, τον υδράργυρο να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Ελβετία κατέριψε χθες το ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο, καταγράφοντας 38 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε επίσης χθες το ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς, ενώ στην Ιταλία οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τοπικά σαραντάρια, σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία, ευθύνονται για τους 6 μέχρι σήμερα νεκρούς από πιθανή θερμοπληξία, Θάνο.
Δημήτρη, να πάμε και στα στενά του Ορμούς. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει εμπλοκή, υπάρχει πρόβλημα. Τι ακριβώς έχουμε?
Κοίτα, τα πλοία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, αλλά όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη, πρέπει να ακολουθούν τις διαδρομές που έχει καθορίσει η Ισλαμική Δημοκρατία. Με αφορμή όλα αυτά, την επίθεση που δέχτηκε χθες φορτηγό πλοίο στρατηγικό πέρασμα κοντά στις ακτές του Ομάν από άγνωστης προέλευσης βλήμα. Η αρχή του κόλπου του Περσικού στενού προειδοποιεί ότι η πλοήγηση πλοίων εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν καλύπτεται από την εγγύηση ασφαλούς δια μετακόμιση, την ασφάλιση ή τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν, αναφέρει σε μήνυμά της η υπηρεσία που δημιουργήθηκε από το Ιράν για τη διαχείριση των διελεύσεων. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε την επανέναρξη της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω του στενού στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης που υπογράφει με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι ο πέμπτος γύρος των συνομιλίων ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου με αμερικανική μεσολάβηση, που θεωρητικά θα ολοκληρωνόταν χθες Πέμπτη, θα συνεχιστεί και σήμερα στην Ουάσιγκτον, όπως ενημέρωσε το State Department.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ.
Ώρα Μουντιάλ.
Και κορυφώνεται η αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή, Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία τσέκαραν το εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντίο στην διοργάνωση, είπε η Τουρκία. Και ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Για τον τέταρτο όμιλο χθες, τους αγώνες που τελείωσαν το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0, ευνοϊκό αποτέλεσμα και για τις δύο ομάδες. Αποτέλεσμα που τους βόλευε λοιπόν. Και στον αγώνα Γοήτρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκία 2-3, αλλά με τους Τούρκους να έχουν αποχαιρετήσει από την προηγούμενη αγωνιστική την διαδικασία. Στην βαθμολογία, την πρώτη θέση πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 6 βαθμούς. Δεύτερη τερμάτισε η Αυστραλία επίσης με 4 βαθμούς. Τρίτη θέση με επίσης 4 βαθμούς η Παραγουάη. Και τελευταία αποκλεισμένη παρά τους 3 βαθμούς η Τουρκία. Για τον πέμπτο όμιλο, το εκπληκτικό Εκουαδόρ νίκησε με ανατροπή, μάλιστα την αρνητική πολύ κακή εμφάνιση Γερμανία, και πήρε εκτός εντυπωσιακό απρόπτου την πρόκριση στους 32, καθώς τερμάτισε την τρίτη θέση. Η Ακτή Ελεφαντοστού προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της ενός νοκάουτ φάση μετά την νίκη της με 2-0 επί το Κουρασάο. Η Ιαπωνία και η Σουηδία πήραν το βολικό και για τις δύο ομάδες βαθμό της ισοπαλίας 1-1 και παράλληλα το εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ολλανδία ήταν το φαβορί και νίκησε εύκολα με 3-1. Την Τινησία. Η δράση όμως συνεχίζεται και σήμερα με την εξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής στον 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Όταν λέμε σήμερα, εννοούμε και το μεταμεσονύχτιο πρόγραμμα, έτσι για να μην μπερδευόμαστε με τη διαφορά ώρας.
Στις 6 τα ξημερώματα, ας πούμε, παίζει Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος Ιράν, έτσι.
Σωστό. Αυτό είναι το πρωί του Σαββάτου για τον 7ο όμιλο, στο Σιάτλε και στο Βανκούβερ αυτά τα παιχνίδια. Στις 10 η ώρα όμως σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον 9ο όμιλο.
Νορβηγία-Γαλλία.
Σωστά, στο Φόξμπορο είναι για την πρωτιά στον 9ο όμιλο.
Ωραίο ματσάκι θα είναι αυτό.
Ιράκ. Παρακαλώ.
Ωραίο ματσάκι θα είναι αυτό, λέω. Νορβηγία-Γαλλία.
Ματσάρα,
ναι. Και Σενεγάλη-Ιράκ. Είπε στις 3 τα ξημερώματα.
Στο Τορόντο. Όχι, Σενεγάλη-Ιράκ είναι στις 10. Είναι, παίζουν παράλληλα για τον 9ο όμιλο.
Στις 3 τα ξημερώματα είναι το πράσινο ακροτήρι.
Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στο Χιούστον. Σαουδική Αραβία με προπονητή τον Γιώργο Δόντι, να μην το ξεχνάμε. Για τον 8ο όμιλο και Ουρουγουάη, Ισπανία στο Ζαβοτάν. Επίσης σημαντικό παιχνίδι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν οι Ισπανοί τερματίσουν στη δεύτερη θέση, ενδεχομένως να πέσουν πάνω στην Αργεντινή στη φάση των 32. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Αυτό έχει άρωμα τελικού, αν συμβεί.
Ναι, είναι από τα δύο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Σκέψου να συναντηθούν στη φάση των 32. Έτσι, πιθανότητες υπάρχουν. Πρώτες έχουν περάσει το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Ολλανδία. Ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Αυστραλία, η Εκτέ Ελεφαντοστού και η Ιαπωνία. Και γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για τις 12 τρίτες. Των ομίλων βεβαίως είναι σε εξέλιξη αρκετοί όμιλοι. Έχουν εξασφαλίσει από αυτές τις 12 ομάδες για τις 8 καλύτερες τρίτες. Αυτές περνάνε στη φάση των 32. Οι 4 είναι δεδομένες. Είναι η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία και η Βοσνία. Και ενδεχομένως και η Παραγουάη, αλλά με κάθε επιφύλαξη. Υπάρχει εκκρεμότητα βέβαια που θα καταλήξει η Κροατία, η Νότια Κορέα, η Αλγερία, η Σκωτία, το Πράσινο Ακροτήρι, το Βέλγιο, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Σενεγάλη. Πολύ σημαντικά παιχνίδια. Έχουν διαμορφωθεί όμως, και με αυτό θα σας κλείσω για να προλάβω να το πω, στη φάση των 32 έχουν διαμορφωθεί 4 ουσιαστικά ζευγάρια αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε κρεμότητα και οι υπόλοιποι όμιλοι. Νότια Αφρική, Καναδά, την Κυριακή, στην Ολλανδία, Μαρόκο, την Τρίτη, τη Δευτέρα παίζει Βραζιλία, Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη την Πέμπτη. Αυτά είναι τα 4 ζευγάρια, τα πρώτα 4 ζευγάρια της φάσης των 32.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα βορειοδυτικά υπηρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξή Ευαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.